Mateo, capítulo kaanga. Kane kaang Jesus re takana ko giya ni mai a jere ka ve kungra si tre di ai un si tre ma Jesus a. Ne bisha ya we ki si Jesus to ko Jesus na ma ma zo che se ara ke zo ri ai a kane kin and or ke Jesus a. Dame se kuchi si tre ri a Jesus kane kungra zo di ai un zo ma Jesus a don. Jeda kata soria Jesusa. Seze, yay yata ni ahmezo, ne kata soria ni yeinia, seba guni ora truncha soa, ta zitrean Jesusa. Kane kata Jesusrian zitrea. Sane dan hi an taha. Neina secha meze, a chiria yvi ne, kawe kayansa yvi ma. Tana ha ching kunondasna nai a, kuno yvi ne, e kayan yvi adon. Ina dang ta dang ya ta Jesus yang zitre yo a. Kane kanika zitre ma Jesus cuma ge cuma Jerusalem ne. Tega bizo ma Jesus ra nuino ko ne kata sore yang Jesus a. Zeze ya ta ni ahmezo ne kwe so ne nani ke sore yai o a. Oze dang ya ang ta ha. Kane ya sore yani semo sozo zewa tume ni so ma so ne karara ani so ma so. Sega na kanau tako so yeiha. Tang tah dang ya ang tah zitre riang Jesus adon. Kane kata Jesus riang zoa. Sane ne noshkun ki ya dah ma. Oze tahung dang ya ang ha. Segung ra yung so ma ya ang sinir amani ne tiyal so ma. Inang tang akmi dang ya ang riani adon. Ta Jesus riang zitre ya. Kane nika zitre ma Jesus ka ang so. Ra o kishkan o unga. Ne tiyan so manu chuma no ko nariyan gunu chumi riyan Jesus. Ne tiyan so riyan Jesus sewa ninta hiyab ewa nu chuma no koyo adon. Temeze katahun si tre riyan Jesus a. Kunchi so riyan gunu da chuma no ko nariyan chumi ki yaun. Zize kanyaru so karage so riyan unha ta so riyan Jesus a. Kane katash na Jesus riyan zitre ya. Na chung yan ni so ma so zitre. Oze tang yi ang taha. Tien yi ang sinir amani karage so. Ne riyan uru so kunu so na ha. Tang tah tang yi ang hadon. Ta Jesus riyan zitre ya. Kane tana zitre ma so. Ka ang zitre kane. Tan yi ang kuchi ni se mo so yi ang riyan Jesus. Ke ni so mem aze ka ching riyan Jesus ha. Kakuno Jesus seba ta anin tanuma ziguna Juan kashi tanuta gamaso nek an Jesus estado Galilea zane ne kayazo chuma Nazaret ma kaviso chuma Nazaret yo ne kanso kayazo chuma Capernaum chuma natwa na lawana chuma yo nahriat oni ta ni no ziguna Sabulon to ziguna Neptali to zima gana Tameze tanki ya Jesus kanso rehyo kane gizi yanun dawa katro ziguna hisaiyas sinatas nanay ang kana. To osh ne sabulong do, to osh ne neptalih do, ret wala wana rehne ta kordan o galilea rehyani siyan niro yubi ya rehyo meze kache nizo rehmi zane chukung do ogen enizoa. Yubi ya reharas kachun ze ya havi yubi ro ranka ariani so adon. Tangwa katron Isaías kana. Kane kunch e Jesus ka minatazo rian yubi ne katazo a. Nutani mazo ne tanazo trech iya. Ozea nitun zewa kunchi hi anhadon. Tangka minata Jesus rian yubi ya. Owi kachen Jesus wana lawana ko na Galilea nekin ezo maro tinurosoa. Ozo me ziguna Simone, Pedro me ozi jwizoa. Ne tinuzo me ziguna Andresa. Tame ze gakin e Jesus maroso, ne nikuroso twana lawana ne tigiroso narkena ne. Tame ze zirish kwahmerosoa. Ne kata Jesus rianrosoa. Kana koro so maha, Oze, sina kya tre shkwa me rozo, sane, te riani meze, kun rozo, sina kya tre iwi ki ahne kanakoni iwi maha, ta Jesus ria ro tinu rozo a. Ne, nu tana rozo, shna rozo, ne kanako rozo ma Jesus ka an rozo na hadon. Beda ne kacheni zodo, ne ken e Jesus ma yaviro tinu rozo a. Ozo me ziuna Jacobo ne, tinuzo me ziuna Juane, ta ni ziuna sevedeo mero tinu rozoa. Temeze, nun rozor kerio cherien na gare rozo, ziuna sevedeo ne, nak yasa anizo, nang rishkwa ne, kanakun Jesus maro tinu rozo, kanako rozo ma Jesusa. Beda ne, nutana rozo rio do, re rozo do, ne kanako rozo ma Jesus ka an rozo na hadon. Beda ne kache Jesus no estado Galilea ne tuñozos nanay ahmane hivi nutre rabe tuñoni hivi israelitas tuqua muisesa. Ne kamina taso nanaza ariani hivi cheda vaunchi hi anha. Ne naun kunundani hivi rando, kunundani hivi ninazo kiyasoa. Ne kuchi nanaj ezo no estado Siria gane ni kant o ni hibi dui ni hibi zirant o kah ni hibi rehwa Jesusa. Dameze ni hibi rant o kiyach ido, ni hibi angant o kumado, ni hibi nunana trenimado, ni hibi raj isnudo, ni hibi naveka chedo. Kuchiria Jesus kia dui ni hibi ne naung kunung tani so kia Jesus na hadon. Beda ne kanako kent o hibi maso ne temeze hibi ma estado Galilea do, hibi ma reho na chi chuma do, hibi ma chuma Jerusalén do, hibi ma estado Judea do, hibi ma anda rne toa trao na Jordán do, kanako maso na hadon.